มื่อเขาเป็นเด็กเป็นคนตัวเล็กก็เลยถูกรังแกมาโดยตลอดจนพบกับนักบวชคนหนึ่งที่สอนแกว่าถ้าเอาหัวใจกับตับของคนมากินเนี่ยจะทำให้แกฮึกเหิมกล้าสู้คนครับเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาคนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอางานเขียนจากคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาคจาก MGR Online นะครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังในรูปแบบของรายการพอดแคสต์แบบนี้นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับที่นี่ที่เดียวเลยครับ YouTube Channel Super ENT 02ครับและในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพร้อมกับเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องในตำนานของไทยครับผมว่าเราเรียกแกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นที่รู้จักที่สุดในตำนานของไทยและเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสำหรับตำนานซีอุ่ยนั่นเองครับแล้วที่เราต้องหยิบเอาเรื่องเก่าอย่างตำนานซีอุยมาเล่าในวันนี้นะครับก็เนื่องมาจากว่าทางพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ที่สิริราชเนี่ยเขาได้ตัดสินใจนำร่างของซีอุยที่ถูกจัดแสดงมาหลายสิบปีเนี่ยไปประกอบพิธีชาปนกิจศพนะครับซึ่งณวันนี้เรื่องราวของซีอุยเป็นตำนานอยู่แล้วครับและมันจะกลายเป็นตำนานอีกบทหนึ่งครับที่เราจะเก็บไว้เล่าต่อให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ฟังกันนะครับว่าศพของตำนานฆาตกรต่อเนื่องอย่างซีอุยเนี่ยเคยถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่สิริราชเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ครับเราย้อนหลังไปเรื่องราวตำนานของซีอุยนะครับตำนานซีอุยเนี่ยถูกเล่ากันมากว่า50ปีแล้วนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยเมื่อมีฆาตกรต่อเนื่องในประเทศไทยเกิดขึ้นเนี่ยไม่วายครับทุกครั้งจะต้องมีการหยิบเอาตำนานซีอุยเนี่ยมาพูดถึงอยู่ตลอดแล้วครับโดยเรื่องราวของซีอุยเนี่ยเป็นข่าวใหญ่โตอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ.2497นะครับแล้วก็จบลงในช่วงปี2501ครับซีอุยหรือว่าแกมีชื่อจริงว่าหลีอุยแซ่อึ้งนะครับแต่มีการเรียกเพี้ยนกันจนกลายเป็นซีอุยเนี่ยพูดตามตรงว่าเรื่องราวของแกเนี่ยเป็นตำนานที่ถูกเล่ามาแบบปากต่อปากนะครับแล้วไอ้ตำนานที่ถูกเล่าแบบปากต่อปากแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ละครับที่จะมีความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นบ้างนะครับซีอุยเป็นชาวจีนพ้นทะเลครับที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยในช่วงประมาณปี2489ครับโดยมีระบุว่าขณะนั้นเนี่ยเจ้าตัวอายุประมาณ19ปีนะครับแกเข้าไปทำงานรับจ้างในสวนในไร่หลายแห่งครับอยู่ไม่เป็นที่ครับจนกระทั่งในวันที่27มกราคมปี2501ซีอุยถูกจับหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมเด็กชายคนหนึ่งครับที่พ่อใช้ให้ไปซื้อผักในไร่ที่ซีอุยทำงานอยู่ครับเมื่อพ่อรู้สึกว่าลูกชายหายไปนานจนผิดสังเกตเนี่ยก็เลยได้มีการออกตามหาครับจนสุดท้ายไปพบกับลูกชายกลายเป็นซากศพกำลังถูกเผาอยู่ครับและยังพบกับตับรวมทั้งหัวใจอยู่ในตู้กับข้าวของซีอุยครับแน่นอนว่าเมื่อหลักฐานขนาดนี้นะครับซีอุยจำนนต่อหลักฐานแล้วรับสารภาพกับกรณีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นแต่โดยดีนะครับแล้วไม่แค่นั้นนะครับแกยังรับสารภาพถึงคดีอื้อฉาวเก่าๆรวมทั้งหมด6คดีครับถึงแม้ว่าตำรวจขณะนั้นจะไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าแกเป็นคนทำก็ตามครับหกคดีที่ว่ามีอะไรบ้างอับไปไล่เรียงดูนะครับ10เมษายนปี2497ครับที่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เด็กหญิงบังอ่อนนะครับอายุ9ปีครับถูกคนร้ายจับตัวอุ้มไปที่มืดข้างโรงสีแล้วใช้มีดเชือดคอแต่ไม่ลึกครับบังเอิญมีคนผ่านมาคนร้ายจึงต้องหนีไปเด็กหญิงบังอ่อนที่ว่าจึงรอดชีวิตได้ครับ9พฤษภาคมปี2497ครับที่อำเภอทับสแกเช่นเดิมครับเด็กหญิงนิดอายุ10ขวบครับถูกคนร้ายหลอกจากงานวัดครับไปฆ่าชำแหละศพใต้สะพานข้ามทางรถไฟถูกผ่าท้องแล้วตับกับหัวใจของเด็กหญิงนิดหายไปครับ22มิถุนายนปี2497นะครับที่หมู่บ้านห้วยแห้งห่างจากอำเภอทับสแก5กิโลเมตรครับเด็กหญิงลิ้มเฮียงแซ่เล้าอายุ7ปีนะครับถูกฆาตกรรมในลักษณะเดียวกันกับรายที่2เด็กหญิงนิดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับทิ้งศพไว้ห่างจากบ้านประมาณ300เมตรครับวันที่27ตุลาคมปี2497นะครับที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เด็กหญิงกำหงันอายุ10ขวบครับถูกสังหารด้วยการเชือดคอครับ 28พฤศจิกายนปี2498ที่สถานีรถไฟสวนจิตรลดากรุงเทพมหานครเด็กหญิงลี่จูอายุ4ขวบถูกฆาตกรรมผ่าท้องบริเวณสถานีรถไฟครับ9กุมภาพันธ์ปี2500นะครับเด็กหญิงซิ่วจูอายุ5ขวบมาดูงิ้วงานตรุษจีนที่พระปฐมเจดีย์ครับแล้วหลงกับแม่ไปเจอซีอุยก็เลยถูกพาไปฆ่าชำแหละศพในถ้ำบนลานพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมครับรายสุดท้ายวันที่27มกราคมปี2001ครับซีอุยจำนนด้วยหลักฐานครับกับศพของเด็กชายสมบุญที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับเรื่องราวของซีอุยกลายเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับณวันนั้นนะครับพร้อมกับภาพที่แกอ้าปากหาวกว้างซึ่งเป็นอาการที่แกทำเป็นประจำครับสร้างความสยองขวัญให้กับคนทั่วทั้งประเทศครับซีอุยเปิดเผยณวันนั้นนะครับว่าเมื่อเขาเป็นเด็กเนี่ยเป็นคนตัวเล็กครับก็เลยถูกรังแกมาโดยตลอดจนพบกับนักบวชคนหนึ่งที่สอนแกว่าถ้าเอาหัวใจกับตับของคนมากินเนี่ยจะทำให้แกฮึกเหิมกล้าสู้คนครับแต่ซีอุยเริ่มต้นแกยังไม่กล้าทำนะครับกินแค่หัวใจและตับสัตว์เท่านั้นครับจนกระทั่งถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแล้วถูกข้าศึกล้อมจับตอนนั้นเนี่ยแกเล่าว่าแกต้องเผชิญกับภาวะอดอยากครับไม่มีอาหารกินแกก็เลยต้องผ่าศพเพื่อนทหารที่ตายไปเพื่อกินประทังชีวิตครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นและซีอุยโดนจับมานะครับศาลสั่งฟ้องซีอุยรับสารภาพทั้ง7คดีครับศาลชั้นต้นปราณีครับตัดสินลดโทษเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตครับแต่อัยการอุทธรณ์ครับคดีจบลงที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตซีอุยครับโดยตัวซีอุยเนี่ยถูกนำเข้าหลักประหารและเป็นการสังหารด้วยการยิงเป้าครับศพของซีอุยเนี่ยถูกนำไปดองไว้ในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลสิริราชครับโดยเรื่องราวของซีอุยเนี่ยถูกเล่าขานในด้านของความสยดสยองผิดมนุษย์มานานะครับแต่จากคดีที่เกิดขึ้นด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับก็เริ่มมีคนตั้งข้อสงสัยครับว่านอกจากคดีสุดท้ายที่มีหลักฐานประจักษ์แล้วเนี่ยไอ้6คดีก่อนหน้าเนี่ยซีอุยทำจริงหรือว่าโดนหลอกให้ยอมรับว่าทำด้วยเงื่อนไขว่าถ้าหรือยอมรับอีก6คดีร่วมไปด้วยเนี่ยหรือจะได้รับการส่งตัวกลับเมืองจีนบางคดีคำสารภาพของซีอุยก็ไม่ค่อยตรงเพราะว่าพอมีการเอาคำสารภาพของซีอุยเนี่ยมาเปิดเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของคดีก่อนหน้าทั้ง6คดีเนี่ยหลายคดีหลักฐานในที่เกิดเหตุมันก็ไม่ค่อยตรงกับคำสารภาพของซีอุยครับหลังจากเจ้าตัวโดนประหารชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มมีรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่อมวลชนหลายๆแขนงครับขุดคุ้ยความจริงในคดีที่เกิดขึ้นโดยการตามสอบถามจากญาติๆของผู้เสียชีวิตโดยหลายรายก็ไม่เชื่อแหละครับว่าซีอุยเป็นผู้สังหารเหยื่อที่สำคัญเหยื่อของซีอุยที่ยังมีชีวิตอยู่รายแรกรายเดียวนั่นก็คือเด็กหญิงบังออนที่ตอนเกิดเหตุอายุ8ขวบเนี่ยปี2497เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าเธอถูกมีดเชือดคออยู่ข้างๆโรงสีแต่มีคนมาเจอก็เลยรอดชีวิตมาได้เนี่ยตัวแกเองเนี่ยออกมาบอกภายหลังครับว่าแกเห็นผู้ที่เชือดคอแกอย่างชัดเจนและยืนยันว่าคนเชือดไม่ใช่ซีอุยแน่นอนแต่เป็นชายวิกลจริตที่ชื่อว่านายเกลี้ยงที่แกบอกว่าเป็นพี่เขยของปลัดอำเภอครับแต่ซีอุยดันรับสารภาพในกรณีที่เกิดขึ้นไปด้วยครับทุกวันนี้เรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบซึ่งชัดเจนมากมายนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตำนานฆาตกรกินหัวใจและตับเด็กเนี่ยก็เป็นตำนานที่เล่ากันไม่รู้จบมีทั้งผู้ผลิตละครโทรทัศน์นะครับรวมทั้งผู้ผลิตภาพยนตร์นำเรื่องราวของซีอุยไปสร้างหลายต่อหลายครั้งครับรวมทั้งอย่างที่บอกครับศพของซีอุยเองหลังจากถูกประหารชีวิตหลวงก็ได้นำมาดองไว้ครับและเก็บไว้ที่สิริราชให้คนเข้าไปดูเข้าไปชมที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ที่แน่นอนครับว่าคนกรุงเทพรวมทั้งคนจังหวัดอื่นๆที่รู้จักพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หลายคนก็ติดปากเรียกพิพิธภัณฑ์ที่สิริราชไปแล้วล่ะครับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ซีอุยแต่จนถึงวันนี้นะครับพิพิธภัณฑ์ซีอุยก็คงจะเหลือแต่ชื่อเท่านั้นแหละครับเพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัดสินใจจัดพิธีชาปนกิจศพให้กับศพซีอุยที่ถูกดองมาหลายสิบปีนะครับให้ถูกต้องตามพิธีทางศาสนาครับและถึงแม้ทุกวันนี้ตัวของซีอุยศพของแกเองที่ถูกดองและเก็บไว้นานหลายสิบปีจะไม่มีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เวชศาสตร์แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวของซีอุยกับตำนานของแกเนี่ยก็คงจะกลายเป็นเรื่องเล่าขานแล้วกลายเป็นตำนานไอแบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเออร์เบิร์นเลเจนด์ของประเทศไทยเนี่ยติดอันดับผมว่าติดอันดับ1ใน5แล้วครับแล้วมันก็จะกลายเป็นตำนานแบบนี้ตราบนานเท่านานครับ ี่แหละครับเรื่องราวของเรื่องเก่าเล่าสนุกนะครับโดยรวมบุญนาคและบรรยายโดยผมครับจีนวิวไฟเดอร์ที่เรานำเสนอแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันได้ทั้งสาระแล้วก็ได้ความบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับที่นี่ที่เดียวเลยครับ YouTube Channel Super ENT 02ครับฝากเอาไว้นิดนะครับจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อมีรายการใหม่ๆอะไรอัปเดตขึ้นมาคุณจะได้ไม่พลาดครับอยากจะฟังเรื่องไหนนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนใครฟังเรื่องราวแบบเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะอ่านเองบ้างเนี่ยมีอีกหลายต่อหลายเรื่องเป็น10เป็น100เรื่องที่น่าสนใจแล้วครับเข้าไปอ่านกันได้ครับที่ MGR Online ในคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาคแต่ถ้าไม่อยากอ่านอยากฟังสนุกๆแบบนี้เพลินๆแบบนี้ติดตามฟังได้ที่นี่ครับ YouTube Super NT 02วันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องไหนที่เราหยิบมาเล่าแล้วจะสนุกแค่ไหนต้องติดตามในคลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ